Skredpodden, podcasten för dig som vill till fjälls och hem igen. Välkommen tillbaka till Skredpodden. Idag ska du föra andra del av en samtal jag hade med Nikolaj Schirmer. Nikolaj, han är både skikörare och filmskapare. Han kommer från Tromsø och blev i fjor kåret till årets skikörare. Och han har nästan 40 000 följare på YouTube. I förra episoden så snackade vi om både motivation och risiko. Och i denna episoden så ska vi ta för oss några av de gångerna då det håller på att gå galt. Och så ska vi filosofera lite över ja, livet och döden och framtiden. Och denna podcasten kan du också se som film på CARES i Facebook-sida. Så bara sök upp CARE, Center for Avalanche Research and Education. Då får du också se filmklippet som vi snackar om idag. Kunne vi ta liksom et par sånne historier om de gangene det går, det holder på å gå galt, eller går galt, for det må jo ha skjedd.
Ja, det kan vi gjøre. Vi har noen filmklipper fra ja, noen ja. Av de gangene. Jeg har vært veldig heldig. Jeg har jo aldri vært begravet i et snøskred. Jeg har vært liksom i noen snøskred, sånn på, med ski på bena, men aldri, det har vært ganske små skred, og jeg har alltid kommet meg ut med alt i behold.
Tror du at du hadde fortsatt med skikjøren Nikolaj, hvis du hadde vært tatt i noen alvorlige snøskred?
Det vet jeg ikke. Jeg har masse noen kompiser som har blitt tatt i skred og sluttet. Det virker som en utrolig traumatisk opplevelse. Og du stiller jo spørsmålstegn ved det du holder på med. Jeg husker særlig et år i Alaska, der det gikk masse skred, og det var litt sånn uforutsigbart. Vi klarte ikke å forstå hva som skjedde med snøen. Og det her fortsatt, liksom, hvis jeg går opp en snøflanke, som potensielt skredterreng, da, bare en stor, hvit masse med snø, så får sånn, jeg får sånn, jeg tror snøen beveger seg. Ja. Jeg får en sånn, oi shit, nei, ok, den står skyldig. Ja, det jo veldig ekkelt. Jeg husker det året var sånn, nei, det her ikke verdt det. Det her ikke greit. Jeg vil ikke dø. Og det vil jeg fortsatt ikke. Men, jeg vet ikke. Nei, det vanskelig å si. Det jo mange som blir tatt og slutter, og så mange som blir tatt og fortsetter. Ja. Så jeg tror det kommer veldig an på personen, egentlig.
Ja.
Men det virker jo ikke noe fett å ligge under der, da.
Det jo ikke det. Det jo og ikke helsebringende heller, nødvendigvis.
Nei, liksom, du dør jo sagt det.
Ja.
Så det ikke noe kult. men ja, nei, jeg hadde noen opplevelser jeg kan trekke fram. Det var ett år i Lyngen, for, eller hva det er, 3 år siden. 2017 eller 2018, tror jeg det var. Det var masse svake lag. Ja. Sånne vedvarende svake lag, som var... lå egentlig litt sånn over hele halvøya, eller hele Nord-Norge, tror jeg. Hele Troms. Og det som var veldig ekkelt med det, var det veldig vanskelig å forutse hvor skredet skulle gå, da. For det var liksom å spille lotto, du hadde bare svake lag, eller sånn triggerpunkter, da, rundt omkring i snødekket. Og da kom jeg hjem fra Kanada, og jeg var på en skjut, vi skulle filme en kortfilm, da. En kort skifilm. Og hadde en skikjører opp fra Frankrike med Flow, og Asbjørn Eggebø var oppe fra Romsdalen, og så en finsk filmfotograf jobbet mye med som heter Jonas, da. Og kjæresten til Flow, Sam, var også med. Og da var det litt sånn, vi visste at det var denne type svake lag. Vi var veldig påpasselige med det. Og så tenkte vi at nei, vi skal ikke gjøre noe seriøst, vi må bare liksom gå ut og se hvordan snøen er. Og det som er interessant da, er liksom en, ok, da har jeg folk i byen som bor hos meg, som er her av en grunn, og det er å kjøre ski. Hadde jeg vært alene, kanskje hadde jeg tenkt sånn, jeg venter bare, det her går bra. Jeg har ikke noe sosialt press på å dra på fjellet. Mens nå hadde jeg jo både sånn produksjonspress på at jeg vil produsere skifilm, men også et sånn sosialt press på at nå er det masse mennesker her som en grunn til at det er at jeg vil kjøre ski. Og det er kjipt hvis jeg setter en fot ned for det. Det andre som skjedde var at vi kjørte til Lyngen, vi bodde i hytte der da, og så ser vi at det er masse folk på fjellet. Liksom, folk er oppe på Jægervass-tinn, folk er på Sofia-tinn, det er masse folk som er rundt i fjellet, til tross for de her svake lagene. Og det går bra, vi hører ikke om noe ulykke. Og så går vi opp i så etter liksom litt fram og tilbake så ender vi opp med å gå opp i den bollen bak Sofia-tinn, altså øst for Sofiatind. Gå opp I en liten side, og der virker snøen ok. Og liksom sakte jobbe oss inn I da større terreng. Og så da det en fjellside, jeg vet ikke om det jeg husker ikke hva den, det fjellet heter, men det liksom ut mot havet da, fra Sofiatind, sør-øst. Så går vi opp på en topp der, og på vei opp så sier han, Flo, det har vært vind, du vet jeg laget ned her, og han sier, ja, du har en følelse på det her. Jeg ikke sikker på om jeg burde gjøre det, han franske kompisen min da. Og så vi sånn, ja, ok, det fair enough, liksom, det et godt poeng. Vi vet det svake lag. Vi tar og sjekker snøen da. Vi graver en sånn snøprofil. Og gjør det, og den dønn solid da. Så den, der det, altså, vi får en sånn veldig sånn bekreftelse på at her snøen trygg.
Ja.
Vi klarer ikke å få den snøen til å bevege på seg på noen måte.
Mm.
Så vi tenker, ok, da har vi den bekreftelsen, da går vi videre. Så klatrer vi videre opp på fjellet, på toppen, og kjører linjen, liksom, det Christer også med, han med masse av de her filmene nå da, men han med på den turen her også. Og han kjører ned fjellet, jeg kjører ned fjellet, Flo kjører ned fjellet, Sam kjører kjæresten til Flo, kjører ned fjellet, og vi står da på bunnen, liksom, i det jeg tenker en safe zone, og så kommer Asbjørn og skal kjøre ned fjellet, og da han kjører ned linjen, og så gjør han et bittelite hopp, altså sånn, en meter over en liten klippe, og lander, og da plutselig løsner hele fjellsiden over oss da. Og den løsner liksom, så bredt jeg kan se, og jeg ser den begynner å løsne bortover bollen også, liksom, at det liksom forplanter seg bortover. Og du ser jo bare at hele snøen, altså fjellsiden løsner. Du ser ikke hvor dypt det Du ser ikke, liksom, du vet ikke hvor stort det her skredet faktisk Og vi står jo I bunnen av fjellet litt opp på andre siden, men ikke så langt opp på andre siden. Så jeg tenker bare umiddelbart, oh shit, nå kommer det liksom skredet og tar oss. Så vi begynner å løpe, og det full sånn her, sånn, her jeg går opp og klipper det, og det kan du for så vidt se.
Ja, det
bare,
sånn,
vi begynner å løpe, og jeg husker Sam da, hun løp feil vei. Og var det Sam, hun løp denne veien, hun løp liksom, liksom nedover der skredet kommer til å gå. Så du må komme opp, liksom, hun bare, don't leave me, og det føles sånn der actionfilm-vibes på det. Og vi liksom løper opp, og jeg ser bak meg, og da ser du han, Asbjørn, han jo I det skredet og kjører på ski. Og det sprekker liksom opp, liksom, flak foran han, for han kommer seg over en sånn der type bruddkant I selve skredet, og kjører videre. Og vi løper jo bare for å komme oss unna der, vet ikke hvor stort det. Og så snur meg på nytt, og da ser jeg enda en sånn bruddkant som liksom slår han ut av balanse da, så han kommer bakpå på ryggen, og liksom jeg ser bare det, og løper videre, bare shit, ok, det kan jeg, liksom.
Mm.
Og fortsetter å løpe, og så til slutt så stopper jo skredet da. Og vi var faktisk I en safe zone når jeg snudde meg, så vi hadde ikke blitt tatt I utgangspunktet. Så vi hadde vurdert det riktig I hvert fall. Men, og han Asbjørn hadde kommet seg ut, han kom bak på ryggen og kjørte videre. Og det som var litt sånn morsomt, slags trist, var jo da at hele fjellsiden gått, bortsett fra da et type sånn 4 meters område rundt den snøprofilen vi har gravd. Så liksom vi har funnet det ene trygge plassen da, på den fjellsiden har gravd, og så, ja, var alt det andre ikke så trygt. Og det var også et felt, det hadde vært andre masse folk på ski liksom, I området der, I de dagene forveien som vi hadde sett. Så det var veldig mange ting som liksom, da spilte inn på at vi gjorde den dumme avgjørelsen.
Mm. Hva kunne du gjort annerledes da? Hvor det
Vi skulle jo bare ikke vært der.
Mm.
Tenkte jeg ettertid. Vi skulle bare sagt, vet du, det her du trenger ikke å dra opp på fjellet for å vite at det skredfarlig der. Ja. Vi visste at det var svake lag, det var det alle rapportene sa. Det var, og vi visste at vi spilte lotto ved å være der. Du kunne ikke, ja. Man kan snakke mye om å grave snøprofiler, gjøre sånn snøsjekker og så videre, men noen faktorer der. Du kan se på vær og vind, liksom, om snøen risikabel ofte.
Mm.
Og på de observasjonene som på varsom, da.
Mm.
Der har du utrolig god informasjon til å avgjøre om du skal dra eller ikke. Og jeg tror den største lærepengen jeg tok ut av det var at liksom, du skal ikke stole blindt på en snøprofil, men også liksom bare, noen ganger det bedre å bare ikke dra I det hele tatt.
Ja.
Så, ja. Det var jo utrolig skummelt å se noen liksom være I skredet.
Ja, det vil jeg tro.
Og den der angsten du føler når du ser skredet komme mot deg,
ja.
Og tenker at shit, nå kan det være... Filmfotografen var heldigvis ikke der vi var.
Mm.
Vi tenkte vi var en safe zone, men så ble vi plutselig usikre på det.
Ja.
Men da var jo hele gruppa i, plutselig i risikoområdet for å bli tatt det skredet her, og da visste vi ikke hvem som skulle grave oss ut.
Nei.
Da dør vi jo i hvert fall.
Mm.
Så det var jo ekkelt. Men
men dette fikk du fanget på film også?
Ja, så filmfotografen filmet det her med drone. Og jeg hadde kamera på hodet, og nei, Christer hadde kamera på hodet, og Asbjørn hadde kamera på hodet, så vi har jo masse vinkler på det her.
Nei, det må vi få lov til å se. Det, ja. Har du denne klippet her? Da må vi bare bli tatt til å sette...
Ja. Kanskje jeg skal finne det her fra... Jeg lurer på om det beste er det faktisk fra Perks til den her. Det den beste vinkelen. Her har du det.
Vi kjører.
Så er det Asbjørn på...
Oi. Og det ikke bra. Det jo ikke bra. Dette er, men det gikk bra det.
Der vi forbundet.
Fuck me. It was cracking off so much. In front of me, I was skiing. En avlash.
Fy faen, man.
Fuck.
Jeg var redd der.
Ja.
Ganske seriøst, altså.
Ja, det veldig skummelt.
Det...
Så det var jo...
Ja.
Fikk det å tenke.
Ja.
Så det var heavy.
Hvis du liksom har flyttet deg, ikke 15 år, men 25 år frem i tid, og så har du unger, og du har stasjonshånd og hund og hele pakka, og så har du en liten gypling da, på 12 år, som sier at «Nei, pappa, jeg har lyst til å bli proff skikjører, jeg har lyst til å liksom...» Synes, er det greit?
Ja, hvis hun vil det. Ja. Så er jo det... Han støtter jo ungene sine i det de har lyst til å gjøre. Men det der er jo interessant, ikke sant? Jeg har jo alltid fundert på den her våren gikk jeg faktisk til psykolog en gang da, fordi jeg sleit skikkelig med, jeg jobbet alt for mye og det gikk masse snøskred og det var jeg ble skikkelig utkjørt og sliten og trøtt og bare hadde det skikkelig tungt da og det hun sa var at nei, du har alt for høye krav til livet, og du har det alt for kult, og du må lære deg å leve. Du må lære deg å leve liksom en normal hverdag. Og jeg føler ikke at... Og det er kanskje, I don't know, men det er jo et interessant spørsmål da. Du har jo gått fra å reise jorda rundt med seilbåt og hele pakka til, og da kanskje slå deg litt mer til ro.
Mm.
Og det interessante er jo, finner man roen?
Mm.
Finnes roen der? Er det... blir Netflix og tacoen liksom, blir det, er det nok da?
Det er egentlig et veldig godt spørsmål, men jeg tror om, liksom, om jeg bare skal tro det, så tror jeg liksom at en hver epoke i livet har liksom sitt da, og så har du muligheten til å gjøre det skikkelig, sånn at eller gjøre mye ut av det, men at det som er litt vanskelig er liksom hvis det er du gjerne liksom ja, nå kom det i min situasjon da, liksom jeg er blitt familiemann og, men helst skulle ha fått levt i en ryggsekk som skiboms hvis de synes jeg litt synd på, de som er der, men at det heller liksom må gå an og tenke at ok, men nå er det dette som er prosjektet mitt, sant? Du sier at liksom, noe av det viktige i livet handler ikke om bare den der den nydelsen nødvendigvis, men kanskje meningen. Og hva er det som er meningsfullt i livet mitt akkurat nå? Ja, i en periode så var det akkurat så det, for meg var det det der reiseprosjekt og ekspedisjonsprosjekt, om det var seiling eller klatring eller, liksom, eller ski, liksom, da var det viktig. Mens nå er det mer et, sånn et familieprosjekt, et prosjekt også, liksom, å få lov å dykke ned i det og gjøre det skikkelig, det er jo ekstremt meningsfullt. Hender det blir den korte netter, det hender liksom at du blir litt sånn, ja, kjenner jeg, på litt samme følelsen som du har seilt veldig lenge i dårlig vær, for du sover lite og liksom alt det der, men når det er meningsfullt, så er det liksom greit da.
Ja, du har et mål med det.
Ja, du har det.
Så det er jo bra. Men jeg ville nok latt ungen min dra til fjells.
Ja.
Jeg tykker mye glede har gitt meg.
Hva? Nei, hadde du så deg hjemme og bedt en egler? Hadde du vært redd?
Ja, det hadde jeg nok. Jeg merker jo det hvis jeg på ski med liksom lillebroren min. Så merker jeg jo redd for han. Jeg føler litt ansvar for han. Og jeg vil jo at det skal gå bra med han.
Ja.
Så jeg gjør jo det. Og jeg føler nok på mye mer redsel i fjellet knyttet til andre enn meg selv. Jeg har ganske sånn relativt avslappet forhold til at jeg kan da.
Ja.
Det liksom sånn, ja. Jeg har jo hatt et veldig fint liv. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til å leve videre. Men om jeg dør, så døden er jo bare det du dør, liksom. Da er det over. Det er det jo ikke godt eller vondt. Da er det bare ikke. Mens det er jo veldig trist om noen andre skulle. Og ja.
Så det er jo trist for noen andre om du dør.
Det vil jo være trist.
Ja.
Men det ville vært ekstra trist om noen andre døde.
Ja, for deg.
For meg. Ja, ikke sant? Det er jo til og med litt egoistisk, kanskje.
Ja, nesten det.
Jeg tenker at, ja, nei, så jo. Men, nei, jeg vil jo at, jeg mener at barn skal få lov å ta risiko. For all del. Jeg har ingen tro på sånne der helicopter parents, og kjøre barna til skolen, og hele den pakka. Det, livet er risikofylt. Og det vil være en illusion å tro noe annet. Og ja.
Jeg kjenner selv at jeg har noen sånne grenser, da, at jeg har en lynkort karriere som basehopper. Når jeg var forsker på basehopper, så ble jeg med og drev med basehopping. En forferdelig opplevelse, liksom. Men det, helt frem til det ble kjempekjekt, og da ble det så kjekt at jeg måtte slutte. Men nå har jeg 3 gutter, og jeg tror hvis det er en av de som kommer og sier, «Pappa, jeg har lyst til å begynne med basehopping», du bare, «Nei, du skal spille piano og gå på ballett». Det er helt, helt uaktuelt.
Ja.
Selv om liksom, statistikken i basehopping er liksom ikke sånn, den er ikke sånn kjempeskummelt, men det er noe med å, for min, jeg kjenner i hvert fall på det at liksom, ok, men jeg vet hvor farlig det er, men akkurat sånn som du sier, jeg kan ikke vare der og passe på, liksom. Jeg tror mine foreldre var kanskje litt mer naive da, hvis du ikke vet hva du skal være redd for, så må det være deilig, men du vet jo hva du skal være redd for.
Ja, men også den store forskjellen på ski og basehopping er jo at han er noen kompiser som har filmet noen basshopper i sommer, og så døde denne basshopperen da. Og den store forskjellen på skikjøring og basshopping er jo at hvis det går galt med basshopping, så går det jo som regel veldig galt. Da dør det jo som regel. Mens hvis det går galt på ski, så går det som regel veldig bra. Jeg har jo krasjet 1000 ganger på ski. Altså, hele tiden. Og har jo knekt litt forskjellig. Men som regel går det jo bra. Så regel, og det verste som skjer er jo beinbrudd og litt avrevd leddbånd her og der. Og selv med snøskred, det er også som noe som kanskje underkommuniseres forståelig nok. Men det går jo veldig ofte bra med snøskred også. Selv om det er veldig farlig. Så det er jo sånn, ja, det er risikabelt, men jeg føler at basehopping er liksom en helt annen liga da.
Ja, det føles i hvert fall mye farligere, men det er litt sånn interessant, for at den dagen jeg skulle gjøre mitt første basehopp, så er det min beste barndomskompis, Lars Flate Nessa. Han sto på toppen av K2. Sant? Og hvis en skal begynne liksom å kjøpe statistikk, så er det i et basehopp, så har du liksom 0,04% sjanse. Det er statistikk for Kjærag, det er kanskje en av de tryggeste plassene, så det er ikke sånn at det er sagt at det er representativt, men 0,04% sjanse for å omkomme per hopp. Det er mer enn, det kan ikke sammenlignes med bilkjøring, og det er mye mer enn vanlig fallskjermhopping, men fremdeles ikke så mye. Hvis du klatrer K2, så har du en 20% sjanse for å omkomme.
20%?
Ja. Du har bedre sjanse i en russisk roulette.
Satan.
For hver 100 som har vært på toppen og kommet ned igjen, så har 25 kommet på veien.
Shit.
Ja, det er ganske sjukt.
Ja, det er jo sinnssykt.
Og så vet vi liksom, og det som er faren på K2 nå, det er jo alt det som er liksom de alpine farene med høyde, og liksom at det blir mørkt, og at det liksom værskift og alt det her. Men i 2008 da gikk det jo mens jeg drev med bashopping og satt på kjæreg og var livredde så var jo Lars på K2 han var liksom ikke de var ikke så veldig redde så hadde liksom, vi diskuterte det også sånn, ja. 1 av 5 dør, ja flaks med bare 4 sånn ja. men det var liksom noe, og det tenker jeg her jo litt sånn så gikk det jo veldig galt det var jo 11 stykker som omkom i det bare 30 timer
På K2.
På K2 i 2008. Og mange av de i ras. Sant? Det en, blant annet Rolf Ba. Og, det, og når du ser tilbake på den ulykken, så er det sånn at det her, de gjorde ingenting galt. Sant? De kunne ikke gjort det. Altså, det er vanskelig å skulle se for seg at det hadde gått an å gjøre det på et bedre vis. Sant? Det liksom de gjorde det helt til boka. Og så er det bare ekstremt uflaks. Men det der er jo liksom den der snøskred-problematikken da.
Det er noe utenfor din kontroll da. Det kaller det objektiv risiko.
Ja, den objektiv risiko, men det som er, så det som er faren liksom, at du, når du ikke føler det, så er det, tenker jeg at det liksom i skredterreng så er det så lett å når du liksom ikke, når du ikke kjenner det i magen, når du ikke er redd, så er det så lett å så overbevise seg selv om at dette går jo bra. Dette har jeg kontroll på. Dette er liksom, dette er greit. Sånn er det ikke bashopping. Fy faen, så redd du er. Det er liksom, du er så redd. Og da er du jo så fokusert. Og han sa det, han som var liksom instruktør på mitt første bashopp, liksom, så skulle han være litt sånn kul. Tøff i trynet og sa at, ja, er det bare jeg som er redd her, eller? Så, absolutt ikke, herregud, liksom sånn. Ja, men det er bra. Hvis du er redd, så er ikke jeg redd. Fordi at er du redd, så er du liksom, er du fokusert og motivert for å gjøre noe med den faren. Men liksom, det er det der, liksom... Lurer litt på i skredtreng da, med den der abstrakte risikoen for snøskred.
Ja, nei, og du blir jo mye reddere når, når du blir bevisst da. Vi hadde, jeg husker, i forfjor filmet Endless Winter, 3. episoden. Mm. Da var vi på Lakselvtinnene, i den der veldig sånn siderende til Flash. Når han, Smelan, hva det heter?
Ja. Gikk,
ja, han falt jo ned en skavel da. Det var vel ikke snøskred egentlig, men det var noen som ringte oss liksom, hei, noen har gått, liksom, omkommet i skred rett bort i høgget, hvordan går det med dere? Og da var vi nesten på toppen, vi hadde gravd en snøprofil der vi var, den så ok ut, men vi fikk melding på radio fra resten av crew da, som var i naborenna, om at der så det litt ekkelt ut.
Ja.
Vær opps. Og plutselig får du en sånn påminnelse om at folk dør, og noen har dødd rett bort i høyet. Og da blir det jo veldig på veldig sånn, ja, du blir jo redd da. Og jeg fikk veldig, nær, enda sterkere den der fornemmelsen om at bakken holdt på å forsvinne under meg, med mindre jeg så opp og fikk noen referansepunkter. Men det som er kanskje annerledes fra basehopping og skikjøring da, og skred da, er at du kan jo ikke gjøre så mye med det.
Nei.
Valget, det er jo ikke sånn, ok, da må du være veldig på når du bashopper. Med skred er det jo veldig sånn, ok, gjøre eller ikke gjøre vurdering. Så jeg vet ikke på en måte om den redselen er så nyttig.
Nei.
Hvis du forstår det. Altså, hvis den redselen skal være nyttig, må den jo være nyttig når du står på bunnen av fjellet.
Ja.
Eller når, før du er inne i terrenget, i hvert fall.
Ja, når du er på vei inn og skal gjøre deg veivalg, og liksom at, det liksom, det lugger litt i magen, og ja, sånn flow, så du refererer til liksom sånn dårlig magefølelse, liksom, det her er, ja, ok, det lugger litt i magen, ja, da, en, liksom, da, ok, men da stopper vi oss og graver, og så tar vi det, liksom, nå ser vi på det en gang til. Sånn sett nyttig, men det er liksom, jeg tror bare, jeg har vært på tur med så mange, som forsker også, liksom, forskjellige grupper, og det, og det er så stor variasjon i hvordan folk tenke, og hva folk ser på. Og jeg har gått med hjertet i halsen noen gang, fordi at ja, på ett prosjekt så skulle jeg bare være med. Jeg skulle liksom skulle ikke bidra til noe. Det var liksom en del av greia. Går bakerst. Og noen snakker liksom om ja, det sosialiserer, har det koselig og fint vær og gått på tur, og så liksom driver du og går deg inn i et terreng som vil løpe på, liksom, er det noen som vurderer? Er det noen som tenker nå? Liksom, er det, så er det liksom, nei, jeg snakker om jobben og ditt og alt du skal gjøre, liksom, og så skal man over den haugen her, og så liksom sånn, er det noen som ser at det, liksom, nå er min i en bolle, liksom, det her er den terreng, for det er noen som har tenkt på det der. Og et par ganger så har jeg liksom tenkt litt på at her var jeg egentlig ikke komfortabel med å være med, og så stopper jeg kanskje midt opp i det bratteste og sier liksom, ja, det er kanskje bratt her. Ja, altså, det er absolutt skredtreng, men det har vi vært i lenge nå. Her er utløpet fint, så liksom, det er ikke her du trenger å være redd. Liksom, du burde kanskje vært skitredd der nede, men liksom, du blir ikke min fremtidige skikompis, sant?
Nei, nei, nei. Men det går på et gruppedynamikk da.
Ja, det det.
Og det å ha kommunikasjon. Mm. Og det å litt det her med at jeg veldig ukomfortabel I fjellet med folk jeg ikke kjenner, og folk jeg ikke har en relasjon til. Og de fleste jeg på tur med har jeg vært på tur med I årvis. Mm. Og vi stoler på hverandre, og vi vet at det at du kan si hva du vil når du vil. Mm. Og det forventes jo at man sier noe. Ja, så det litt sånn man må bare ha en kommunikasjon på det.
Mm.
Og snakke og være ja, helt åpen.
Blir det noen ganger dårlig stemning? Jeg tenker at det liksom, hvis det noen som setter ned foten og så ryker hele filmprosjektet.
Ja, det blir det.
Ja.
Det blir jo dårlig stemning. Jeg har vært veldig uenig I venner med disse vurderingene. så, det har jo, så det har skjedd. Det kan jeg nok si seg enig I. og I hvert fall tidlig I 20-årene var jeg nok mye mer risikosøk kunne være mindre villig til å akseptere at ting kunne gå galt enn det nå, og hadde en litt annen holdning til det. Det var liksom, vi tullet med å si liksom glory or death,
mm.
og sette ut for, men det var jo også en viss sannhet I det.
Ja.
Så, ja. Men, ja.
Med den utviklingen her, er du ikke risikosøkende I hele tatt om 10-15 år, eller det?
Det vet jeg ikke. Jeg tror det kommer veldig an på... Altså, nå prøver jeg å si at jeg ikke risikosøkende.
Mm.
Jeg prøver jo å minimere risikoen så mye jeg kan.
Mm.
Men samtidig jeg jo risikosøkende på grunn av det terrenget jeg har lyst til å kjøre ski I.
Mm.
Så det jo et åpenbart dilemma der, da.
Mm.
Og noe som ikke henger på grep inni meg. men jeg synes det litt kult, og jeg synes det sånn veldig fint med å liksom høre han Robert, for eksempel, Kaspersen, snakke det bare, det liksom... Ja, ja. Så han sier, det jo ikke akseptabelt å ta risiko der du kan dø når du har familie og barn.
Nei.
Men samtidig vil han ta risiko der han kan dø ja. Når han har familie og barn. Og jeg tror det et eller annet med at I hvert fall jeg hadde en forventning og et type krav til meg selv, sånn rent moralsk, om at jeg ikke skal være en person som har motsetninger, logiske motsetninger I min person.
Mm.
Men jeg lurer på om mennesker bare har det.
Ja,
og at det noe man må leve med. Og at I stedet for å liksom prøve å kjempe mot det, må man bare akseptere det, og liksom gjøre det beste ut av det.
Mm. Ja, nei, jeg tror liksom, vi er ikke så enkle som jeg skulle tro.
Nei, man ikke så enkle som økonomene, tror vi I hvert fall.
Nei, helt klart. Helt klart. Men du, har vi rekket liksom en sånn historie til fra en gang det holdt på å gå galt? Har du med deg flere filmklipp, eller?
Ja, jeg har en fra I vår.
Ja, ja.
Skal vi se det her var jo da på Kattfjordeide så var vi på tur av en kompis og så så gikk vi jo hele dagen da og forholdt oss veldig aktivt til altså hele samtalen vi har om snøen
ja.
Hele dagen og hvordan veivalg vi tar og på vei opp fjellet så ser vi ok her ser vi på de store flankene her snøen ikke helt stabil, så vi går da inn I mindre terreng, hvor du har mindre snø å forholde deg til, mer steiner, og om noe løsner, så det ikke krisa. Så vi tar sånne aktive valg hele veien, og kommer frem til renna vi skal kjøre, og finner da at snøen I bunnen der. Så du har mye snø, det her I april, så det ganske mye snø, men det har vært veldig varmt, så vi vet at snøen under den nye snøen, den liksom konsolidert, den stabil. Så kommer ny snø oppå der, som vi har vært usikre på. Jeg vet ikke hvor mye ny snø, 15 centimeter kanskje. Men vi kommer da frem til renna, vi sjekker at snøen liksom ubunnen og fin, ikke farlig, gjør en sånn skikutt, skikutt, kan man kalle det. Ingenting skjer, og så setter jeg ut for, og så kan du jo se, du kan jo se klippet.
Ja.
Med da sånn trommemusikk gjør det ekstra dramatisk.
Maybe you didn't notice those. The shooting cracks. Yeah, I was wrong about the snow. And triggered a slab in the whole top section. I was just hoping I wasn't wrong about that clean run out too.
Og da kjører vi skred I hele landet.
Ja, så da det bak meg da.
Ja.
Da måtte jeg kjøre fort. Men... Men ja, det gikk jo fint da. Men det som interessant at jeg så ikke bak meg en gang. Jeg så bare, ok, shit, nå sprekte opp. Nå må jeg bare tråkke på gasspedalen. So, og komme unna da.
Ja.
Vi hadde jo hatt en samtale om terrenget, så vi visste at det var et fint utløp, en fin utløpszone.
Ja.
Om noe gikk, ville du bli rutsjet med ned.
Mm.
Kanskje begravd om skredet var stort nok, men du ville nok ikke skade deg.
Mm.
Du ville ikke bli tatt over noen klippe, treffe noen trær, eller ende opp i en terrengfelle.
Mm.
Så forutsetningen for hvis det gikk et skred, var så god som det kunne være. Da.
Ja.
Og da sett i sammenheng med den, de vurderingene vi hadde gjort av snøen på toppen, så var det litt sånn, ja, da kjører vi på. Fordi vi, snøen virker bra.
Mm.
Det var ikke like bra som vi trodde lenger ned enda, selvfølgelig da. Mm. Men utfordringen vi gjorde på toppen, så var det bra. Og vi visste at konsekvensene av hvis skredet går, er til å leve med.
Ja.
Men jeg kjører jo ned, og jeg ser jo ikke bak meg engang, for jeg fokuserer bare på å kjøre så fort jeg kan.
Mm.
Mens han, kompisen min står på toppen, og han ser jo bare et ganske stort skred, beskriver han da. Han kommer ut og liksom fanner ut i, liksom i, ja. Under meg, og han var ganske bekymret, og kom ned og var ikke helt bra.
Ja.
Og synes jo ikke det var så kult da, fordi at det skredet gikk, og han liksom går nord inn og tar litt stolthet i den type ting. Ja. Og det forstår jeg jo, og jeg har jo heller ikke lyst til å gjøre feilvurderinger, men men jeg liksom jeg var egentlig sånn, ja ja det skredet gikk, men vi hadde tatt vi visste at selvfølgelig kan det gå skred, det kan alltid gå et skred men der hadde vi gjort en veldig bevisst vurdering på om hvis det går et skred, så går det bra og det gikk bra og da følte jeg at det var ok og det er litt sånn vi holder på da når vi, eller prøver å holde på sånn i hvert fall når vi er ute i feltet og hvis du skal utsette deg for risiko, så må du utsette deg for en risiko du kan overleve, da.
Mm.
En risiko som er akseptabel.
Mm.
Og ikke være i, altså, skal du gjøre liksom, bratt kjøring over stup, så må du være liksom, 120% sikker på snøen.
Ja.
Men det som er ekkelt, da, selvfølgelig, at det kan du jo aldri være.
Mm.
Du vet jo ikke. Så,
men da velger du dager med mer enn, liksom, da er du...
Ja, da må du være enda mer forsiktig.
Mm. For jeg tenker det er interessant å høre deg snakke liksom, om et sånt et bevisst forhold til risiko. Sant? Det, liksom, det er helt bevisst at det her vet du at det er risikabelt, men kan fremdeles allikevel liksom, velge å gjøre det fordi at det, liksom, risikoen er håndterbar eller konsekvensen er, liksom, er til å overleve. Og jeg tror at det, du kommer ganske langt og bare du er liksom, bevisst risikoen, for da kan du håndtere den. Det som jeg synes er skummelt, det er liksom, hvis en ikke er bevisst risikoen. For da kan du ikke få gjort noe mer enn heller. Og da bare plutselig, pop, så, er det, så står det.
Det. Så går det. Og det er også noe jeg tenker litt på. Jeg får jo mye kommentarer på skred og hele den pakka der.
Mm.
Og jeg føler at mye av det kommer fra mennesker som ikke er bevisst risikoen da.
Mm.
Altså, det, jeg tror det er veldig, veldig mange som går tur i skredterreng. Mm. Og ikke er klar over at de er i skredterreng.
Mm.
Så, vi hadde en episode i vår, hvor jeg gikk tur med en gjeng hvor 2-3 av personene aldri hadde vært på tur før. Og så har jeg ikke sett nøye på ruta, jeg er bare med på turen, litt som du beskriver.
Mm.
Og plutselig ser jeg da, oi, vi er på vei inn i skredterreng her. Her er det en stor flanke som kan potensielt gå, da.
Ja.
Og jeg hadde lest, så visst lest skredvarsel og så at det var ikke noe særlig problemer. Det var vår snø, det burde være ok. Men da var jeg sånn, hold your horses.
Mm.
Er dere klare over hva vi gjør nå?
Ja.
Er dere... bevisst at det vi gjør nå er potensielt, dere klarer den risikoen dere utsetter dere for.
Mm.
Og det var de jo ikke. Og da blir det plutselig supervanskelig å ha den samtalen om at her kan det gå, det var en svær fjellside også, liksom. Her kan det gå til enormt skred. Og ja, de hadde jo ikke noe forhold til at det kunne skje da. Og når du da tar det opp at her er det en mulighet for å dø, om en ganske liten, så er den der. Har dere lyst til å gjøre det her? Så er jo liksom, instinktet er jo da for de menneskene her var jo nei, det ville jeg selvfølgelig ikke gjøre men så ville jeg møte toppen og bla bla og så langt mye om og men så endte vi opp med å gå der men jeg synes det var vanskelig og jeg synes det var veldig vanskelig å ha den type diskusjon med liksom lekfolk da om man kan si det på den måten som ikke har tenkt gjennom de tingene her før de er på fjellet og hadde ikke jeg vært der så hadde de jo ikke stoppet opp og hadde den samtalen og det gikk jo bra.
Mm.
Og jeg tenkte i ettertid på litt sånn, jeg vet ikke om det gode av meg der var å ta den samtalen med, meg, med dem. For de har jo ingen grunnlag til å forstå hva de står overfor.
Mm.
Om jeg sier at det er et svagt lag, eller uansett hva jeg sier, så har de jo ikke begrepsapparatet.
Nei.
Så kanskje, jeg tenkte i ettertid, hadde det kanskje det beste vært å gjøre vurderinger trygg, ikke trygg, og holde det for meg selv, hvis den trygg da, eller ikke trygg. Ikke hvis den ikke trygg da, men jeg sagt fra. Hvis den trygg, holde det for meg selv og bare gå, sånn at de slipper å ta stilling til det. Fordi de, har ikke, de hadde jo ikke da, de hadde ingen forutsetninger til å ta stilling til det.
Men jeg tenker at da hadde du ikke hatt noen bevissthet, de skal jo sannsynligvis på tur en gang til.
Ja, men jeg vet ikke om, jeg tenkte bare at det her var ikke plassen for å ha den diskusjonen.
Nei.
Og hvis, det, hvis jeg hadde vurdert det som usikkert, så ville jeg jo sagt fra, det her må vi snu, det her kan vi ikke gjøre. Men jeg vurderte det jo egentlig som sikkert. Men jeg tenkte, jeg følte på en sånn der menneskelig plikt om å si fra om at dere vet at det her finnes det en risiko. Og informere dem om den risikoen. Men det er jo litt sånn, hvis du går ombord i et fly, så sier jo ikke kapteinen, ok, alle er klare over at flyet kan styrte, ikke sant? Risikoen er veldig liten. Men dere er klare over det.
Det er sant.
Jeg føler det var en litt sånn situasjon. Men det var en sidehistorie. Men poenget mitt er mer her at den gruppa mennesker, jeg tror det tusenvis av sånne gruppe mennesker som er på tur og følger utifra i guidebok, som går i skredterreng, og ikke har noe som helst forhold til at en bevisst forhold til at det her kan du gå snøskred.
Nei.
Og at terreng som ser veldig snilt ut kan potensielt være veldig farlig.
Ja. Så hvis du skal ett råd, du skal gi ett råd til liksom...
Skifolket.
Ja.
Ta et skredkurs.
Det et veldig bra råd. Jeg tror vi liksom vi slutter der. Det ja. Tusen takk, Nikolai. Dette var jo veldig artig.
Ja, kjekt å få komme. Ja. Det hyggelig.
Knall.
Takk for det.
Du har hørt andre del av podcasten med Nikolai Skirmer. Vi i IKEA, vi jobber stadig for å prøve å finne ut hva som gjør at vi tar gode beslutninger og hva vi kan forbedre. Og her så trenger vi hjelp. Så om du har 15 minutter å sette av, så kan du gå inn på www.carepanel, og det er Care med C, og så svarer du på noen spørsmål der. Da har du blitt med i det som vi kaller deltakerpanelet. Deltakerpanelet er en undersøkelse som går over flere år, og her så stiller vi noen spørsmål til de som er med hvert år. Det er lite arbeid for hver og en, men for oss så er dette her en sånn stor kilde til kunnskap, som vi håper at vi kan høste fra i flere år, sånn at vi kan komme tilbake igjen med ja, mer lærdom og mer forståelse, og sånn at vi kan tilrettelegge for at vi alle tar gode beslutninger i fjellet. Så gå inn på deltakerpanelet på www.carepanel.no. Bruk 15 minutter, så har du gjort en god gjerning. Eller så håper jeg at du har et riktig godt nytt år, og så snakkes vi i 2021.